Сакраменты святарства і сужэнства – гэта два вялікія шляхі, праз якія хрысціянін можа ўчыніць з уласнага жыцця дар любові, па прыкладзе і ў імя Хрыста, адзначыў папа Францішак падчас агульнай аўдыенцыі сёння. Сваю катэхезу пантыфік прысвяціў першаму з гэтых сакраментаў – святарству. Яно дазваляе выконваць служэнне, якое пан Езус даверыў апосталам, пасвіць статак у моцы яго духа і паводле яго сэрца.
Passere il greggio di Gesù con la potenza, no de forza umana.
Святар, біскуп, дыякан павінны пасвіць статак пана з любоўю. Калі робяць інакш, гэта не патрэбна. У такім сэнсе слухі, якія выбіраюцца і прысвячаюцца гэтаму служэнню, працягваюць у часе прысутнасць Езуса, чыняць гэта моцай Святога Духа у Божае імя і з любоўю.
In nome di Dio e con amore.
Францішак адзначыў, што атрымаўшая сакрамент святарства ставіцца ў галаве супольнасці, што для Езуса азначала падпарадкаванне сваёй улады служэнню. Пан сведчыў аб гэтым сваім жыццём і вучыў сваіх вучняў, кажучы: «Хто хоча быць большым сярод вас, няхай будзе вам слугой, і хто хоча сярод вас быць першым, няхай будзе вашым нявольнікам». Такім чынам, паводле святога айца, біскупы і святары, якія не служаць сваім супольнасцям, паступаюць памылкова. Іншая рыса пастыраў касцёла, якая заўсёды паходзіць з сакраментальнага адзінства з Хрыстом, гэта гарачая любоў да касцёла, адзначыў папа і нагадаў словы святога апостала Паўла пра тое, што Хрыстус палюбіў касцёл і аддаў сябе за яго, каб асвяціць яго. У сілу сакраменту святарства слуга прысвячае ўсяго сябе ўласнай супольнасці і любіць яе ўсім сэрцам. Гэта яго сям'я, сказаў папа. Святы Отец нагадаў таксама пра тое, што сакрамент святарства патрабуе пастаяннага падтрымання таго дару, які перадаецца слузе касцёла праз слова і накладанне рук.
Quando non si alimenta il ministero del vescovo, il ministero del sacerdote.
Калі служэнне біскупа ці святара не падтрымліваецца малітвай, слуханнем Божага слова, штодзённай цэлебрацыяй Еўхарысты, прыступаннем да сакраменту споведзі, гэта непазбежна прыводзіць да страты сапраўднага сэнсу ўласнага паклікання і радасці, што паходзіць ад глыбокага адзінства з Панам Езусам. Францішак нагадаў, што пакліканне да святарства з'яўляецца Божым дарам і асаблівым чынам звярнуўся да тых, хто адчувае яго ў сваім сэрцы.
Signore chiama ognuno che diventi sacerdote.
Гэта пан кліча кожнага, хто хоча стаць святаром, і, магчыма, тут ёсць маладыя людзі, якія адчулі ў сэрцы гэта пакліканне, жаданне стаць святарамі, служыць іншым у справах Божых, жаданне ўсё сваё жыццё служыць праз катэхізацыю, удзяленне хросту, прабачэння, цэлебрацыю Еўхарысты, клопату пра хворых, усё жыццё. Калі хтосьці з вас адчуваў гэта ў сэрцы, гэта дзякуючы Езусу. Клапаціцеся пра гэты заклік і маліцеся, каб ён узрастаў і прынёс плён для ўсяго касцёла. На заканчэнне аўдыенцыі святы Отец нагадаў, што 25 сакавіка ў каталіцкім касцёле адзначалася ўрачыстасць звеставання пана. У сувязі з гэтым ён заклікаў моладзь углядацца ў прыклад Маці Божай і як яна быць уважлівымі да Божага слова. Звяртаючыся да хворых, пантыфік пажадаў не апускаць рукі перад абліччам цяжкасцяў, памятаючы, што пан не дае крыжа большага за нашы сілы. Маладыя сужэнскія пары Францішак заклікаў будаваць сваё сямейнае жыццё на скале Божага слова.